Și lăsați ca gândurile noastre să fie ațintite la Domnul Iisus Hristos și la dragostea Lui. Era o noapte rece, cu un ger, așa cum numai la Chicago este, și undeva prin străzile din centrul orașului, un băiețandru cu un teanc de ziare în mână striga: Chicago Tribune, Chicago Tribune, cumpărați ziarele, știri noi, știri noi. Și nimeni nu era, vântul șuiera numai și lumea deja trecuse, plecase la culcare. Și un polițist care făcea de gardă îl vede pe băiat și îi spune: măi băiete, nu ți-e frig și ție? Și băiatul spune: uu, ce frig mie, nene, așa frig. Du-te tu și acasă și lasă ziarele, du-te acasă. Și băiatul îi spune: n-am casă, nene, du-te și mănâncă, n-am unde să merg. Și atunci polițistul și-a dat seama că băiețandrul ăsta era un copil al nimănui, pierdut pe străzi, și făcea un ban din vânzarea ziarelor. Și ia niște bani din buzunar și spune: câte ziare ai acolo? Și el se uită și îi spune, zice: uite aici banii, îți cumpăr eu toate ziarele. Și știi casa peste două colțuri în partea aia, știi casa aia albă cu stâlpi la intrare? Du-te acolo și bate la ușă și o să iasă o mătușică bătrânică cu un șal pe față și o să te întrebe ce vrei. Și când te întreabă, spune-i: Ioan 3:16 m-a trimis la dumneatale. Băiatul, bucuros să scape de ziare și să ia banii, aleargă pe străzi și fuge până la strada, până la casa aceea albă cu stâlpi în față, și bate la ușă și, așa cum i-a spus polițistul, a ieșit o femeiușcă afară cu un șal, cu un voal pe față și întreabă: băiete, ce dorești? Și el îi spune, fără să înțeleagă ce zice, fără să priceapă ce i-a spus polițistul, repetă și el: m-a trimis Ioan 3:16. Și femeia îl ia, îl duce în casă, închide ușa și îl așează lângă o vatră în care ardea focul. Aici era cald, aici era bine. Și băiețandrul se gândește: nu știu ce e aia Ioan 3:16 și nu știu cine e Ioan 3:16, dar e bine aici că e cald. Nu după multă vreme, bătrânica l-a luat și l-a dus și i-a făcut o baie. Și baia era caldă și femeia îl spală și băiatul se uită și așa baie n-a mai făcut el niciodată. Și așa o bătrânică bună și înțelegătoare și nu știu ce înseamnă Ioan 3:16, dar e bine aici și e bine să fiu curat. Și apoi în pijamalele noi pe care le dă bătrânica și într-un pat cald, copilul se uită în sus și spune: Doamne, ce-o fi Ioan 3:16, dar e bine să stau și eu într-un pat moale și la căldură. Că apoi dimineața să-l scoale femeia și să-l ducă la masă unde era mâncare. Și băiatul iară spune: cine-o fi Ioan 3:16? Da, așa o masă n-am mâncat niciodată. Și după mâncare întreabă pe femeie: Doamne, pot să te întreb, cine e Ioan 3:16 care are grijă de un copil care n-are casă, care n-are familie, care umblă pe străzi, care doarme pe sub poduri și a avut un pat cald, a avut o baie bună, are o mâncare bună? Cine e Ioan 3:16 că e un om care se îngrijește așa de mine? Și femeia îl ia deoparte și îi ia Biblia și îi spune: Ioan 3:16, vrei să-ți spun cine e Ioan 3:16? Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu să moară, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și copilul, care nu știa prea multe, A înțeles atunci că Ioan 3,16 înseamnă să ai căldură, Ioan 3,16 înseamnă să ai un pat cald, Ioan 3,16 înseamnă să ai o apă cu care să te speli, Ioan 3,16 înseamnă să ai soare, Ioan 3,16 înseamnă să ai lumină, Ioan 3,16 înseamnă să ai mâncare pe masă, dar Ioan 3,16 înseamnă mai mult, înseamnă să ai mântuire, înseamnă să ai viață, prin sângele răscumpărător al unuia care a murit pentru noi. Înțeleptul spunea la școala duminicală că ni le dă Dumnezeu și sunt daruri de la El. Și ni le dă toate. Și Ioan 3,16 ne dă și aer, Ioan 3,16 ne dă și respirație, ne dă și apă bună, ne dă și sănătate, ne dă și ochi cu care să vedem culorile. Ioan 3,16 ni le dă pe toate ca să ne bucurăm de ele. Dar mai mult decât atâta, Ioan 3,16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, e Dumnezeu care dă salvarea și se dă pe sine însuși ca să ne atragă și să ne facă moștenitori ai slavei. Și aici cuvântul spune, înainte de praznicul Paștelor, drumul la Golgota, cum merge Domnul înspre cruce, cum merge Domnul înspre răstignire, Iisus ca cel care știa că i-a sosit ceasul, e o învățătură bună. Domnul care cunoaște cât e ceasul, El socotește vremile și soroacele. El a creat timpul, e Părintele veșniciilor, îl numește Isaia. El când a creat și a început și cuvântul său de putere, a creat toate lucrurile, au început ceasornicele să umble. Și în materia aceasta a pus elementul acesta de timp și El a fixat soroacele. Și aici spune El că a cunoscut și a știut cât e ceasul. A știut că i-a sosit ceasul. În Ioan, elementul acesta de ceas e foarte bine pronunțat. La nunta din Cana Galilei, când Maria îi spune, nu mai au vin, Iisus i-a răspuns, ce am a face cu tine, femeie? Nu mi-a venit încă ceasul, nu mi-a venit ceasul. În Nazaret, în capitolul 7, tot la Ioan, în capitolul 7, Domnul Iisus spune la versetul 6, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Știa un timp care trebuie să vină, cunoștea un timp care era hotărât de Dumnezeu. Tot la capitolul 7, la versetul 30. Ei căutau deci să-L prindă și nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-i sosise ceasul, un ceas al destinului, un ceas pentru care venise Domnul și pentru care era în lumea aceasta. La capitolul 8, de asemenea, găsim cuvântul care spune, la versetul 20, Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria și nimeni n-a pus mâna pe El pentru că încă nu-i sosise ceasul. La capitolul 12, în versetul 23, cuvântul spune, drept răspuns Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Nu era ceasul încă potrivit și Domnul știe. Încă n-a venit ceasul și Domnul cunoaște. Încă nu e ceasul și Domnul așteaptă. Dar a venit o vreme când Domnul spune, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Și aici în textul acesta spune, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta. În Evanghelia după Luca, la capitolul 22, cuvântul spune că Domnul Iisus Hristos, fiind împreună cu ucenicii, aici spune, când, la versetul 14, când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli, pentru că a sosit ceasul. Cunoaștem și noi cât e ceasul? că Domnul hotărăște vremurile. O femeie care se naște știe cât e ceasul și știe așa de bine cât e ceasul și așteaptă ceasul acela. Și Domnul a hotărât o vreme, o vreme de pocăință. A hotărât o vreme în care să ne întoarcem la El. A hotărât o vreme în care să renunțăm la vrerea și păcatele și plăcerile noastre. Și știți care e vremea aceea? Astăzi. Nu altă vreme, nu mâine, nu peste o oră. Astăzi, dacă auziți graiul, glasul Domnului, nu vă împietriți inimile ca la Meriba, spune cuvântul. În Ieremia, dacă întoarceți în cartea lui Ieremia, apostolul vorbește, prorocul vorbește despre, iarăși, despre vremi, despre hotărârea pe care Domnul o are în legătură cu vremile care, pe care le trăim și spune el, poporul meu este nebun pentru că nu cunoaște vremea, nu voiți să vă temeți de mine, poporul acesta are o inimă dârză și răzvrătită, se răscoală și pleacă și nu zic în inima lui lor să ne temem de Domnul. Domnul care dă ploaie la vreme, dă ploaie la vreme, e o vreme de ploaie, ploaie timpurie, ploaie târzie, ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș, a hotărât vremurile acestea și nu se schimbă. E vremea de iarnă, dar vine primăvara, a hotărât o vreme. Nu zic în inima lor să ne temem de Domnul. Tot aici, în capitolul 8, prorocul spune, la versetul 7, chiar și cocostârcul își cunoaște vremea în ceruri, turtureaua, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor. Știu păsările acestea migratoare, cunosc vremea. De ce nu cunosc și oamenii că e o vreme în care să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul? Domnul, pentru că a cunoscut și știa că i-a sosit ceasul, să cunoaștem și noi vremea pe care o trăim pentru pocăință. Spune el aici, e o vreme, era ceasul ca să se întoarcă la Tatăl, fiindcă iubea. A sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Și versetul 3 spune, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Tatăl, de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se întoarce. Domnul e Cel care a venit de la Tatăl, Domnul e Cel care pleacă la Tatăl. Și între venirea de la Tatăl și plecarea la Tatăl, Domnul nu face decât voia Tatălui. Și aici, pentru că știa că se întoarce la Tatăl, el ascultă de Tatăl. În Ioan, la capitolul 6, la versetul 38, cuvântul spune, tot ce mi-a dat Tatăl, ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu îl voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și pentru că știa lucrurile acestea, ia un lighean. Textul din Ioan 3:16, un text frumos în care am putea multe lucruri să învățăm, dar cel mai mare e umilința Domnului. Cum să venim înaintea Domnului? Cum să ne purtăm unii cu alții? Ucenicii se certau care să fie mai mare și locul mai din față. Și Domnul ia un lighean, era un obicei, purtau sandale în vremea aceea. Și obiceiul era când intri în casă, stăpânul, sau dacă nu el, și de obicei nu el, punea un rob să vină cu un lighean și să spele picioarele. Și Domnul Iisus, ca să-i învețe, vine și ia un lighean, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor. Ce adâncă lecție puternică de umilință! E aici, în versetele acestea ale lui Ioan, toată chenoza Domnului Iisus, care se scoală din tronul măririi, de la dreapta Tatălui, din sânul Tatălui, și coboară jos la noi. Aici coboară de la masă, se scoală și s-a dezbrăcat de hainele lui, s-a dezbrăcat pe sine însuși, de el însuși. A luat un chip de rob, s-a făcut om, asemenea oamenilor, se face ascultător de Tatăl până la moarte. Două lighene sunt în pericopa aceasta a răstignirii. E ligheanul acesta pe care îl poartă Domnul, e ligheanul ascultării. Pentru că știa că se întoarce la Tatăl, pentru că îl iubea pe Tatăl, pentru că asculta voia Tatălui. Și mai e un lighean. La Evanghelia după Marcu, în capitolul 15, la versetul 15, Pilat a vrut să facă pe placul norodului, nu pe placul Tatălui Ceresc. Și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată, cu nuielele l-a dat să fie răstignit. E ligheanul de teamă oamenilor, de ce zic oamenii, de ce vreau eu. Pot să te întreb, în care lighean te speli? În ligheanul ascultării de Tatăl sau în ligheanul de voia și plăcerile oamenilor? Ca cel care știa că i-a sosit ceasul, și ceasul nostru e ceasul pocăinței, și ceasul slujirii, și ceasul misiunii, ca să plece din lumea aceasta și pentru că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se întoarce, să avem grijă ligheanul în care ne spălăm, al ascultării de Domnul, de Tatăl Ceresc, de Cuvântul Sfânt sau de ligheanul plăcerilor și al fricii de oameni. Și fiindcă iubea pe ai săi, al treilea lucru, aici e motorul, aici e inima, aici e motivația principală a Domnului, fiindcă iubea pe ai săi, dragostea pe care Domnul a avut-o pentru oameni. Ne-a iubit și pentru că ne-a iubit. Tatăl a iubit și a dat pe Fiul, dar Fiul nu din ascultare robotică, mecanică, ne-a iubit. A avut pasiune pentru noi oamenii. A iubit și ne-a iubit atât de mult încât rabdă moartea. Într-o clasă de școală duminicală mai mică, învățătorul spune ca temă pentru până săptămâna viitoare, vă dau o temă, noi nu prea dăm teme la școala duminicală. Învățăm multe, predăm multe, dar nu prea avem teme. Învățătorul ăsta spune, vă dau o temă, până săptămâna viitoare aș vrea să vă duceți să spuneți cuiva, oricui, căruia nu i-ați spus niciodată sau de mult, nu i-ați spus te iubesc. Și să mergi să-i spui te iubesc. Și săptămâna viitoare să-mi spuneți ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva atunci când ați spus. Și a trecut săptămâna și iarăși clasa e la oaltă. Încerc, stau și învățătorul, înainte să mergem mai departe, aș vrea să spuneți despre experiența pe care ați avut-o. Clasa nu era o clasă de copii și nu era nicio clasă de tineri, era o clasă de adulți, trecuți de 30-35 de ani. Și învățătorul se aștepta ca niște surori, care întotdeauna vroiau să spună ceva, să fie primele care să spună. Și când întreabă, cine dorește, ridică mâna un frate și spune, frate, aș vrea să fac eu o mărturie. Când mi-ai spus data trecută, în săptămâna trecută, să mergem să spunem te iubesc cuiva, m-am supărat pe dumneatale. În definitiv, acestea sunt probleme intime, personale. Și de ce ai venit dumneatale să-mi spui să mă duc să-i spun cuiva te iubesc? Și experiența asta nu cred că e bine să o faci așa și să ne pui pe noi să ajungem de mirazul altora și să-i spunem numai așa că mi-a zis învățătorul. Pe drum acasă însă, Duhul lui Dumnezeu a lucrat la inima mea. Și în gândul meu a venit,
ce-ar fi să mergi să-i spui tatălui tău, te iubesc? Eu cu tatăl meu, de ani de zile, nu mai vorbim și ne întâlnim doar așa la sărbători și atunci dă mâna și nu vreau să am de-a face, am hotărât că nu vreau să am nimic cu el de-a face. Și tot mergând, gândul acesta s-a așezat în mine. Ce-ar fi să-i spui tatălui tău? Nu e greu. Doar sun și îi spui, te iubesc. Nu, am spus că nu mai am de-a face cu el, nu vreau să mai vorbesc cu el. Atunci la cine vrei să mergi? Cu soția ești tot timpul, cu copiii iarăși. De ce nu încerci să mergi să-i spui tatălui tău, te iubesc? Și a doua zi de la servici am sunat și le-am spus, tată, pe la 5:30 vreau să vin și să spun mai câteva cuvinte și nu vreau să vă deranjez. Poate că nici nu intru în casă. Pe drum tot timpul repeta și încerca, cum să spună? Să mă uit în ochii lui când spun te iubesc, să nu mă uit. Poate vine mama și îmi deschide ușa și atunci îi spun ei, te iubesc și plec. Și ajunge la sonerie și sună. Și în ușă iese tatăl său. El mărturisește, în clipa aia mă gândeam să-l întreb ceva așa, de vreme, de... Și Duhul lui Dumnezeu lucra în inima mea. Îi întinde mâna și spune, tată, am venit doar să spun un singur lucru. Că te iubesc. Și parcă el era mirat de cuvintele care ieșeau din gură. Și mărturisea fraților și surorilor, m-am uitat la tatăl meu care, atunci când a deschis ușa, avea o față crispată cu riduri. M-am uitat deodată cum ridurile încep să dispară și pe fața lui începe un senin, ca un zâmbet, ca un soare. Și îmi spune, dragul meu, și mă îmbrățișează. De mult am vrut și eu să-ți spun lucrul ăsta și n-am găsit cuvinte să-ți spun. Ce-a urmat a fost că am fost înăuntru, ne-am bucurat, dar e un epilog la toate astea. După 2 zile, tatăl meu a fost internat și e în comă în spital. Și dacă nu m-aș fi dus să-i spun te iubesc, s-ar putea povara s-o fi purtat toată viața pentru că aș fi pierdut timpul. Domnul Iisus, pentru că îi iubea pe ai săi și cunoștea vremea, mii de ani timpul și ceasurile au mers ca să ajungă la ceasul ăsta. Când se spune oamenilor că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu, chiar dacă suntem în păcat și suntem în răzvrătire și am ajuns sub domnia celui rău, Dumnezeu ne iubește și vrea să ne strângă la brațele, la pieptul său cu brațele lui. Iubea pe ai săi. Și pentru că iubea pe ai săi, Domnul ne dă și porunca aceasta. Să ne iubim unii pe alții. Și cuvântul mai spune aici al patrulea lucru. Și pentru că îi iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și asta înseamnă că ne-a iubit nu numai până la iesle, ne-a iubit nu numai până la atelierul de tâmplărie, ne-a iubit nu numai până în Galileea, ne-a iubit nu numai până în Samaria, ne-a iubit nu numai până în Gadara, ne-a iubit nu numai până la frângerea pâinii, ne-a iubit nu numai în casa unui bolnav care i-ai dă vindecare, ne-a iubit nu numai până la atingerea ca să vindece și să curățească leproșii, ne-a iubit nu numai până când a făcut noroi și a uns ochii ca să vedem, ne-a iubit până la cruce, până când stă atârnat pe cruce între cer și pământ, ca să fie puntea între Dumnezeu și oameni. Ne-a iubit până la capăt. Capătul dragostei lui Dumnezeu, care n-are măsură, care nu se poate cântări cu cântarele noastre, care nu se poate măsura cu metrii pe care îi avem noi, e dincolo de gândirea noastră. I-a iubit până la capăt. Josh McDowell povestește, și vă aduc aminte de întâmplarea aceasta pentru că îmi place, a fost chemat în America de Sud la o universitate. Creștinii l-au chemat. Josh McDowell e un bun apologet. El când predică, el are predici de apărare a cuvântului. Și Josh McDowell a fost chemat pentru că universitatea aceea era cunoscută ca o universitate sub puterea marxistă. Comuniștii ajunseseră acolo și marxiștii amețiseră oamenii. Și înainte ca să vină, peste tot erau portrete ale lui Josh McDowell cu anunțul pe care îl făceau credincioșii, studenții care l-au chemat. Grupul de InterVarsity. Comuniștii au pus și au scris acolo agent CIA, agent american CIA. Și spune Josh McDowell când a sosit acolo, aula universității era plină, tixită, erau studenți în picioare și se gândea, probabil mulți n-au văzut un agent CIA niciodată și au venit să vadă cum arată un agent din ăsta, spion CIA. A început el predica, prelegerea pe care avea să o facă și deodată o să ridică unul și începe și râde, să nu ne vorbești de Hristos, că e un mit. Altul începe să nu ne vorbești despre Biblie, că e plină de minciuni. Alții să nu ne vorbești despre Ioan Botezătorul și despre cuvânt și despre Dumnezeu care a creat. Și Dumnezeu nu există, religia e un mit și au început toți, că erau aranjați și toată țara era împânzită de marxiști. Și Josh McDowell spune 45 de minute. N-a avut ce să facă decât să stea, să se uite la ei, să încearcă să răspundă la unul, striga altul. 45 de minute stătea în față și nu știa ce să facă. Și într-un timp, în timp ce toți zbierau și strigau și spuneau lozincile lor, el se gândește, Doamne, eu sunt prea mic și sunt aici un eșec cum n-am fost niciodată. Dar nu pentru mine și pentru reputația mea. Gândește-te la tinerii ăștia credincioși care m-au chemat. Și-au cheltuit atâta. Și pentru ei, fă ceva. Și după ce răzmerița era în toată și sala era, unii nu știau ce să facă, să mai stea, se ridică o tânără și deodată se face liniște. Era șefa sau secretara de partid pe unitatea, pe universitatea aceea. Și secretara de partid spune, domnule McDowell, dacă eu mă pocăiesc în clipa aceasta și dacă eu ajung să cred în Hristos Domnul și să-mi predau viața Domnului, cum spuneți voi creștinii, îmi arată Dumnezeu și mie o blândețe și o bunătate așa cum ai avut cu noi timp de 45 de minute? Liniște. Pentru că în timp ce toți erau și toți strigau lozincile lor, tânăra asta s-a uitat la fața lui McDowell și nu era ură pe față. S-a uitat la privirea lui și nu era privire ca să fie cu săgeți aprinse. Și-a văzut blândețe și-a văzut bunătate. Și a spus, omul ăsta are ceva mai mult decât noi, are ceva ce n-avem noi. Și spune Josh McDowell în prelegerea aceea, 58 de studenți care au venit să răstească și să râdă de el și au predat viața Domnului. Și spune el, nu prin argumentele pe care le aveam, nu prin puterea perorației pe care o pregătisem și aveam de gând să țin și să lovesc cu argumentele acestea în toate ideile comuniste, ci prin faptul că am stat și am fost o priveliște înaintea lor și au văzut bunătatea lui Hristos. Fiindcă i-a iubit, i-a iubit până la capăt. Și ne-a iubit și atunci când stă înaintea lui Pilat și e pleznit peste față. Și atunci când la mari preoți aprozii vin și îl scuipă. Și Domnul Iisus tace, el cuvântul, cuvântul din veșnicie, cuvântul care rostește și are putere de creație, tace, cuvântul care e tăcerea lui Dumnezeu și are blândețe. Și stă pe cruce și până la urmă un sutaș din cei care e obișnuit cu chinurile, care e obișnuit cu sadismul să zdrobească oase și să se bucure când alții plâng și când alții zbiară și strigă, strigă deodată sutașul, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, fără predici, fără argumente, prin picăturile care se scurg. Și printr-un glas care de pe cruce spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A știut ceasul, îl cunoaștem și noi? La Tatăl se duce și de Tatăl ascultă. Indiferent care e vrerea oamenilor, el are porunci, iar are planul de la Tatăl și ne-a iubit, ca și noi să ne iubim. Și să ne iubim cu dragostea, nu menească, nu o dragoste cu măsura Hollywoodului, nu cu o iubire în măsura filmelor. Așa cum v-am iubit eu, spune Domnul Iisus, așa să vă iubiți și voi unii pe alții, până la capăt. Numele Domnului să fie mărit în biserică și în noi, și în viața pe care o trăim, ca oamenii văzându-ne să laude pe Domnul și să se întoarcă la El. Amin.